svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Sumarskapið kemur með Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur í dag og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Allar hamaperlur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Morgunkaffið frá 10 til hádegisfrétta á Rás 2.
Það held ég. Morgunkaffið er með ykkur. Brynhildur Guðjónsdóttir var að kveðja en við eigum eftir að vera hérna með ykkur til fram að hádegisfréttum. Þetta að sjálfsögðu start með negluna seinna meir. Það er hvítasunu helgin núna og þess vegna væri hægt að spila lagi þriggja daga vakt en við Sandra spilum það í síðustu viku þannig að það kannski full mikið að finna góða. Ég sá eins vegar að því að biskupin öflug á samfélagsmiðlum þá voru hún á Instagram í gær að tala hvítasununa sem að ég held að sé svona kannski sú já, kannski sú hátíð kristina manna sem að við vitum minnst það er alltaf svona góð partíspurning hvítasunahelgina, hvað hvítasunan? Og ég held að fólk sé almennt ekkert klárt á því, þannig að biskupin fór bara á Instagram til þess að segja fylgjendum sínum þar hvað hvítasunan og nú vita þetta margir hlustendur sem eru með viðtækin opinn vita upp á hár hvað hvítasunan þeir sem vitað ekki, ég skal kannski bara svona eftir minni, þetta sem sagt... Þetta eru dagarnir þar sem að Jesú var sérst ný stíin upp til himna, samkvæmt rýtningunni og lærisveinarnir eru eitthvað svona að hittast og hans menn eru eitthvað að hittast og fara við stöðuna og sakna síns manns og bara svona blúsi í fólki og það fólk eitthvað drífur að hérna þaðan úr heiminum og þau tala ólík tungumál nema allt í einu, þá skilja þau tungumál hvers annars þó svo þessi að tala ólík tungumál þetta er eins og við höfum eins og þau hefur öll fengið ígrætt í sig Google Translate og Google Translate bara tekur yfir þarna og við skiljum öll tungumál og það er sagt að heilagur andi hafi þarna komið yfir þau og þetta hafi orðið til þess að öll skildu öll og það voru engir tungumála örðuleikar sem að voru töluverðir örðuleikar á sínu tíma og náttúrulega er alls konar sögur það að hérna menn hafi verið að ég meina þeim þekki söguna þarna af turninum sem var smíðaður Babelsturnin sem að átt að ná upp til himna og að því að gott ef að Guð varð ekki reyður yfir því og turnin var brotið niður og eftir það töluðu allir mismunandi tungumál og var eitthvað svona eins og að vera eitthvað refsing ef við töluðum ólík tungumál það Google Translate hefur algjörlega breytt því þannig að það væri ekki neinn refsing lengur nema hvað að þessi helgi markar held ég upp að finna kristnu kirkju sem að er áhugavert og ég held að biskupin hafi hreinlega sagt það þetta er þriðja stærsta hátíð kirkjunar á eftir páskum og jólum þannig að bara börnum góði ef að þið eruð að njóta þessarar helgar þá má alveg hugsa til þess þetta nú mis stór hátíð ég held ég uppástand það til dæmis að í gær föstudag var þjóðhátíðardagur Svía og þeir, hann var aldrei frídagur en svo ákvæðu að gera hann að frídagi með því að kanselera öðrum í hvítasunni sem var frídagur það ennþá hérna hjá okkur færa bara það frí yfir á þjóðhátíðardaginn og þar með ekki lengur neitt annari hvítasunnu sem frídagur. En annari hvítasunnu svo sannlega frídagur hér. Ég ætla að fara til Vestmannaeyja. Ég vona að þið séu öll að fara að gera eitthvað skemmtilegt kæru hlustendur. Sandra Barilli biður kærlega heilsa. Hún á sviðinu í Borgarleikhúsinu núna. Við sendum bestu kveðjur til ykkar hlustenda út allt land og lokalagið tilengja þeim sem að eru annarkvort á Húsavík eða ætla að vera á Húsavík hvítasunnu helgina. Þetta að sjálfsögðu Húsavík my hometown og við endum á þessu dásamlega lagi með óskumum að þið farið varlega hvítasunnu helgina ekki síst í umferðinni. Takk fyrir okkur í dag, morgun kaffið aftur á sínum stað næstu helgi.
This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get
to be seen and to be heard. And I followed you, but now I know what makes me happy, and I can tell you feel it too. Where the mountains sing to the screams of seagulls, where the whales can live 'cause they're gentle people.
Frá Hóladómkirkju, hátíðarmessa hvítasunnudag klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup þjónar, organist er Jóhann Bjarnason, kór Hóladómkirkju leiðir söngin, messukaffi í auðurnastofu, veri velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Sumarmessa í Keflavíkurkirkju sunnudaginn, klukkan 20, Keflavíkursókn. Sumarmessa í Garðakirkju sunnudaginn, klukkan 11, Bessastaðasókn. Sumarmessa í Brautarholtskirkju sunnudaginn klukkan 11, Brautarholtssókn. Sumar- og hátíðarmessa í Kirkjuvogskirkju sunnudaginn klukkan 20, Kirkjuvogssókn. Fríkirkjan í Reykjavík, hátíðarmessa hvítasunnudag 8. júní klukkan 14, séra Hjörtur Magni Jóhannsson, safnar prestur Fríkirkjunar, predikar og þjóna fyrir altari, framkoma tónlistamennirnir Þorleifur Gaukur Davíðsson og Störling Dreik, hljónsetti mantra og söngkópurinn við tjörnina leiða söng ásand Gunnari Gunnarsinni, verið öll hjartanlega velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Komdu í Flensborg, þar sem íþróttir og nám tala saman, komdu í Flensborg. Stutt erma skiltur og pólobólir í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Sígræn ást gróðrastöði mörg. Vormessa í Krísuvíkur kirkju á hvítasunnudag klukkan 14 veri hjartanlega velkominn. Vinnustofan er opin á morgun, Haukur Dór. Þú færi útskrifta fötin hjá okkur, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29. Sumarjakkar og vesti, Laxdalskipholti. Garð sláttur, garð list. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Skósprengja hjá Hrafnildi. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Bílasýning Toyota og Lexus hjá BVFA á Egilstöðum, Toyota. Opið í dag, sportís kvöldi, allt fyrir ævintýri sumarsins.
Far í kirkju á hvítasunnunni. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
Komdu og skoðaðu nýjan Hyundai. Það opið frá 12 til 16 í dag. Hyundai Kauptúni.
Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
Múrum, plönum, steypum. Þú farið allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Outlet sprengja svefn og heilsu Völutegi 17 Mósesbæ. Opið frá 11 til 3 í dag. Loka dagur, svefn og heilsa.
Markísur verð frá 22.390. Húsasmiðjan.
Velkomin í BL í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. Komdu og skoðaðu úrvalið af nýjum bílum frá BMW, Dacia, Hongqi, Isuzu, MG, Mini, Nissan og Renault. BL Sævaröða.
Það mikilvægasta í lífinu fólkið okkar. Þegar áhyggjurnar að hverfa, fær samveran meira vægi. Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
Nú bílaland opið milli 11 og 3 á laugardögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum. Bílaland K7, Krókhálsi 7.
Hvernig ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur. byrjaði að huga að vorverkunum. Garðverk færi miklu úrvali í Bíkó.
Tölum Lexus á Egilstöðum. Í dag, milli 12 og 4, verður Lexus sýning hjá bifreiðaverkstæði Austurlands á Egilstöðum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Þrettán klukkutíma þingfundi á Alþingi lauk rétt fyrir miðnætti í gærkvöld og nýr fundur hófst í morgun. Fimm frumvörp burði á lögum í gær en forseti Alþingis tók starfsáætlun þingsins úr sambandi í gær. Við verðum í beinni frá Alþingi í fréttatímanu. Kona á fertugsaldri lést í Brúará í Bláskógabyggð í gær. Hún var erlendur ferðamaður. Lögreglan á Suðurlandi segir rannsókn á tildra slyssins miða vel. Hagsmunamál Íslands gagnvart Evrópusambandinu eru útlistuð í nýjum forgangslista. Þar segir að skortur á sérfræðingum innan stjórnsýslunar kalli á stífa áherslu á mál þar sem Ísland hafi sérstakra hagsmuna að gæta. Maður frá El Salvador sem Bandaríkjastjórn viður kendi að hafi verið sendur úr landi fyrir mistök kominn aftur til Bandaríkjana. Þar verður réttað yfir honum sem lögmaður hans segir að sé fáránlegt. Hljómsveitin Clapped Up mun ekki koma fram á þjóðhátíð í Vestmanni. Formaður þjóðhátíðanefndar segir forsendur hafa brostið þegar annar liðsmaðurinn sagði skilið við sveitina í vikunni. Rannsóknir benda til þess að þyngdarstjórnunarlyf virki gegn fíknisjúkdómum. Yfirlæknir á Vogi segir langt í að þau verði viðurkennd meðferðarlyf. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Karla landsliðs Íslands í fótbolta, stýrði landsliðinu til sigurs í fyrsta sinn þegar Ísland vann skota í vináttuleik ytra í gærkvöld. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Þingfundur hófst á Alþingi klukkan 10:30 í morgun. Nokkur óvissa ríkir framhald þingstarfa og stór mál bíða afgreiðslu. Tilkynnt var þá þingfundi í gær að starfsáætlun þingsins hafi verið felld úr gildi. Þá getur þingforseti fjölgað þingfundadögum og lengt þingfundi eins og þurfa þykir. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir er á Alþingi.
Já, það líf og fyrir á Alþingi þó að hvítasunahelgin sé gengin í garð. Í gær stóð þingfundur í 13 klukktíma frá 10:30 til 11:45 á miðnætti og þá eru 5 frumvörp sem eru þá lögum og eins og áður sagði þá þingfundur í gangi núna. Það eru 5 mál á dagskrá fundarins í dag. Nú fundurum hófst á umræðu bókun 35 og við skulum aðeins heyra hvað þingmenn höfðu að segja í morgun.
Fundur settur á Alþingi. Við erum að ræða hér frumvarp til laga innleiðingu og svo kallari bókun 35.
Alþingi hefur alltaf vald til þess að setja lög sem fara gegn Evróputilskipun.
Mál sem hvorki sérstaklega spennandi í eðli sínu.
Sem er nú kannski miklu minna þegar það grannt skoðað heldur en háttur til þingmenn miðflokksins gefa hér í skyn.
Og þarna heyrðum við í alþingismönnum Ingibjörgu Davíðsdóttur, Dagbjörtu Hákonardóttur, Þórdísi Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttur og Sigjóni Þórðarsinni. En hjá mér Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti alþingis. Það eru 5 mál á dagskrá í dag og umræðanum bókun 35, hún enn í gangi. Það liggur svona beinast við að spyrja, málþóf?
Nei, það ekkert málþóf í gangi. Umræðan hófst seint í gær bókun 35 og það lá fyrir að þetta er vissulega stórt mál og að minnst kosti einn flokkur á Alþingi vill ræða það mjög ítarlega, þannig að það var sjálfsagt að bæta við þingfundadegi og gefa fólki þingmönnum það rými sem þeir þurfa til þess að ræða bókun 35.
Og starfsáætlunni var slitið, starfsáætlun þingsins, eða hún var tekin úr sambandi í gær. Hvað svona þýðir það?
Og að feldur gildi, það þýðir í raunin ekkert annað en það að starfsáætlun sem var og gildi til 13. júní gildir ekki lengur. Það þýðir að forseti hefur einn forræði á þingstörfunum, lengd þingfunda og tímasetningu Og þetta er stundum gert þegar það er margt óafgreitt og við gerum okkur ljóst að við þurfum meiri tíma. Þannig að þing mun væntanlega standa lengur en til 13. júní.
Akkurat, og þú segir einmitt að minni standa lengur, eru þið eitthvað svona nálægt í að ná svona samningum um þinglok?
Sko, ég veit að þingflokksformenn eru byrjaðir að tala saman en að samninga viðræður sem slíkar myndi ég segja var ekki hafnar en þær hefjast kannski eitthvað tíma bráðlega.
Takk fyrir þetta Þórun og við bara kveðum hérna Alþingi í bili.
Takk fyrir það Ingibjörg Sara sem rættu við Þórunni Sveinbjarnardóttur á Alþingi. Erlend kona á fertugsaldri lést í brúará neðan við Hlauptungufoss í Bláskógabyggð í gær. Þetta er fjórða slysið á þessum slóðum á jafnmörgum árum. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er á Selfossi. Erla, er eitthvað vitað tildrög slysins?
Nei, ekki enn, en við vitum að fjölmennt lið viðbragðsaðala var kallað út skömmu eftir klukkan fjögur í gærdag eftir að tilkynning barst um að kona hefði fallið í ána og að sögla öruglu á svæðinu fannst hún fljótt eftir að þið kom á staðinn og var úrskurðuð látin á vettvangi. Rannsókmálsins er nú í höndum lögreglunar á Suðurlandi en hjá mér er hún Ásta Stefánsdóttir, sveitastjóri Bláskógabyggðar. Ásta, síðustu fjögur ár hafa orðið fjögur slys þarna, þar af þrjú banaslys. Er ekki ástæða til að skoða aðstæður á svæðinu?
Jú, það er það. Þetta er auðvitað mjög sorglegt og mikið áhyggja efni að það skuli verða svona mörg slysana og ég held að allir aðilar sem að koma að málum hvað var það öryggi ferðamanna þurfum að taka höndum saman og skoða hvað er hægt að gera, hvað er hægt að vara betur við hættum eða eitthvað þess aftar. Þannig að við getum dregið úr þessari slysatíðni.
Við rættum við landeigandi í morgun sem segir ýmislegt að það verið gert til að bæta öryggi við brúar á svona síðustu ár en það virðist ekki duga til.
Nei, það er auðvitað þannig að öllum er heimil för samkvæmt lögum með fram ám og vötnum og það er ekki hægt að stoppa þann straum svo auðvitaðlega. En það þarf bara kannski benda betur á hættuna eða eitthvað þess áttar. Við vitum auðvitað að margir ferðamenn sem koma til Íslands eru koma úr allt öðru umhverfi heldur en við þekkjum. Það eru margar hættur í íslenskri náttúru sem fólk einfaldlega þekkir ekki. Þannig að eitthvað neginn þurfum við að upplýsa að betur.
Og þú ert átt fundið þekki með lögreglunni núna næstu dögum vegna þessa atviks?
Við munum funda með lögreglunni fljótlega og sjá hvort það er eitthvað sem við getum gert til þess að reyna að bæta aðstöður þarna.
Takk fyrir þetta Ásta og þá bara látum við þessi lokið hérna frá Selfossi.
Takk fyrir það Erla María Davíðsdóttir. Um 50 mál eru á forgangslista íslenskra stjórnvalda vegna hagsmunagæslu gagnvart Evrópusambandinu. Allt frá reglugerðum stafræna þjónustu til viðræðina endurskoðun á markaðsaðgangi fyrir sjávarafurðir. Listin á að gilda næstu 5 árin en beðið er eftir umsögnum áður en hann verður endanlega afgreiddur.
Íslensk stjórnvöld eiga fullt í fangi með að fylgjast með þeim reglugerðum og tilskipunum sem koma frá Evrópusambandinu og varða samningin Evrópska efnahagssvæðið og þar með EES-ríkin 3, Ísland, Noreg og Liechtenstein. En þótt samningurinn hafi verið gildi í rúm 30 ár þá var listi af þessu dagi fyrst gefin út árið 2016 og þykir hafa reynst vera líkil verkfæri við að skipuleggja hagsmunagæslu Íslands gagnvart Evrópusambandinu. Það er að segja tilraunir EES-ríkjana þriggja til að hafa áhrif á reglugerðir og tilskipanir þegar enn er verið að móta þar í meðförum stofnana bandalagsins. Nú verandi forgangslisti á að gilda með uppfærslum til árið 2029 þangað til núverandi framkvæmdastjórn ESB líkur sínu tímabili. Og það sem erendar nýtt við listan núna er að hann tekur með af áherslum framkvæmdastjórnarinnar til dæmis hvað varðar aðgerðir í umhverfismálum og öryggis og varnarmálum. Um 50 mál eru tiltekin á lista yfir sérstakahagsmunni sem varða Ísland, EES-samningin sem og tvíhliða samskipti Íslands og Evrópusambandsins til dæmis samstarfi í málefnum norðurslóða, endurskoðun á markaðsaðgangi fyrir fisk- og landbúnaðarafurðir og samstarfi varnar- og öryggismálum og það stendur til að fylgjast sérstaklega með ákveðnum áætlunum ESB til dæmis á sviði gervigreindar og fyrir innri markaðin. Í skjalinu sem birt var í samráðsgátt stjórnvalda fyrir rúmri viku kemur fram að innan íslensku stjórnsýslunar sé fámennur hópur sérfræðinga sem hafi þekkingu á málefnum ESB og stefnumörkun á vegum sambandsins. Það kalli á stífa forgangsröðun svo þungi og fókus hagsmunagæslunar beinist að þeim málum þar sem Ísland hefur sérstaka hagsmunni.
Björn Malmquist sagði frá. Tvö ár eru liðin frá því að kafbáturinn Titan fórst á 4000 metra dýpi úti fyrir ströndum Nýfundnalands. En margt á huldu varðandi ástæður þess að kafbáturinn fórst með 5 menn innanborðs.
16. júni 2023 hófst leiðangur að flaki Titanic og farþegarnir 5 um borði í kafbátnum Titan voru grunnlausir hvaða örlög byðu þeirra. Um borð voru hinn 77 ára franski djúpsóvarkönnuður Paul Henry Nargeolet, pakistanski auðkýfingurinn Shashada Davud og 19 ára gamall sonur hans Suleiman Davud, ásamt breska auðkýfingnum og könnuðinum Hamis Harding. Auk þeirra var sjálfur Stockton Rush, forstjóri Ocean Gate, framleiðanda kafbátsins borð. Tæpum 2 klukkustundum eftir að kafbáturinn lagði af stað í leiðangurinn að flaki Titanic, rofnaði allt samband við hann. Í fyrstu var óttast að kafbáturinn var jafnvel fastur neðansjávar og þá hefðu björgunar aðgerðir orðið flóknar. Degi síðar fann fjarstýrður neðansjávardróni brakur Titan, nærri flaki Titanic. Sérfræðingar staðfestu fljótt að kafbáturinn hefði fallið saman og í yfirlýsingu frá Ocean Gate var andlát farþeganna staðfest. Ótal spurningum enn ósvarað slysið.
Nánar verður fjallaðum þetta í heimskviðum á Rás 1 eftir fréttir, Ástrós Signýjadóttir sagði frá. 29 ára gamall El Salvadori sem sendur var fyrir mistök úr landi frá Bandaríkjunum fyrr á þessu ári snúin þangað aftur. Hann á yfir höfði sér ákærur sem lögmaður hann segir að séu fráleitar.
Kilmar Abrego Garcia rataði óvænt í heimsfréttirnar í mars þegar bandarísk yfirvöld sendu hann úr landi til El Salvador með 250 öðrum fyrir mistök. Hæstiréttur Bandaríkjanna krafði stjórnvöldum að koma honum aftur til baka sem Hvíta húsið neitaði að gera. Forsendurnar breyttust þó í gær þegar Pam Bondi, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti að Garcia væri komin heim svo rétta megi yfir honum fyrir meinta aðild að smygli ólöglegra innflytjanda til Bandaríkjanna. Honum gefið að sök að hafa árið 2016 flutt ólöglega innflytjendur frá Texas til Maryland yfir 100 sinnum. Í ákærunni í að því að innflytjendurnir hafi tilheyrt hinu alrænda MS-13 eiturlyfjagengi sem bandarísk yfirvöld skilgreina sem hryðjuverkasamtök. Garcia kom ólöglega frá El Salvador til Bandaríkjanna, þá ennþá á táningsaldri. Innflytjendalögregla handtók hann 2019 en dómari veitti honum vernd frá brottflutningi þar sem talið var víst að eiturlyfjagengi heima í El Salvador myndu elta hann uppi, yrði hann sendur þangað. Þrátt fyrir þessa vernd var Garcia sendur úr landi í mars þegar bandarísk stjórnvöld virkjuðu lagaákvæði frá 1789 sem heimilar þeim að senda ríkisborgar á óvinnveittra ríkja úr landi. Garcia var sendur ásamt fjölda annara í risastórt öryggisfangelsi í El Salvador. Lögmenn stjórnvalda í bandaríkunum viðurkenndu að mistök hefðu valdið því. Lögmaður Garcia segir málið allt fáránlegt og einkennast af valdníðslu á blaðamannafundi í gær. Stjórnvöld létu Kilmar hverfa í útlensku fangelsi þvert á dómsúrskurði, sagði hann. Nú á að kalla hann til baka, ekki til að leiðrétta mistök, heldur til að rétta yfir honum.
Oddur Þórðarson sagði frá. Þjóðhátíðarnefnd hefur afbókað hljómsveitina Club Dub á Þjóðhátíð Vestmannaeyjum í ár. Aron Kristinn Jónasson tilkynnti í vikunni að hann væri hættur í hljómsveitinni. Félagi hans í hljómsveitinni Brynjar Barkarsson hefur verið áberandi í umræðu hælisleitendur og múslima á Íslandi. Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður þjóðhátíðarnefndar, segir forsendur brostnar eftir að dúettin leistist upp.
Ég glöndi ekki komið fram að þjóðhátíð í ár. Það sem að annar aðlinn sagði sem úr dúettnum í byrjun þessar viku. Settum okkur í sambandi frá báða og sagði að vera fórsöndu brest á náttúrulega samningi við þjóðhátíð.
Sagði Jónas Guðbjörn Jónsson. Brynjar hefur áformum að halda sveitinni gangandi en hann ætlar að leita að arftaka Arons í raunveruleika þætti. Til stóð að Sigurvegarinn fengi að koma fram með Brynjari á þjóðhátíð en nú ljóst að svo verður ekki. Rússlandsher sagður hafa drepið minnst 3 almenna borgara í umfangsmiklum loftárásum á ukrainsku borgina Kharkiv í nótt. 20 særðust þar á meðal eitt kornabarn, segja borgaryfirvöld. Rússar eru sagðir hafa beitt bæði drónum og eldflögum í árásinni á þessa næst stærstu borg landsins. Borgarstjórinn í Kharkiv segir þetta eina verstu árás sem gerð hefur verið á borgina frá innrás Rússa fyrir 3 árum. Sunnar í borginni Kherson segja yfirvöld að hjón á 60-aldri hafi verið drepinn þegar rússar gerðu loftárásir á íbúðablokki í nótt. Vísbendingar eru að GLP-1, sykursýkis og þyngdarstjórnunarlyf á borð við Vegovi og Ozempic geti nýst í baráttunum við tóbaks og áfengisfíkn. Þá eru einnig taldar líkur á að lyfin geti nýst þeim sem glíma við ópíóíðafíkn og aðra eiturlyfjafíkn. Á síðustu árum hefur virka efnið í þessum lyfjum reynst mjög áhrifaríkt í meðferð við sjúkdómnum offitu og áuninni sykursýki. Nú beina vísindamenn sjónum að öðrum möguleikum þessara lyfja, fíknisjúkdómum og áhrifum þeirra á umbunarkerfi heilans. Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknar á Vogi, segir að þau fylgist grannt með rannsóknum. Hún segir að þó að enn sé langt í að GLP-1 lyf verði samþykkt sem meðferð við fíkn, lofi niðurstöður fyrstu rannsókna mjög góðu. Þá sé annað meðferðarúrræði við sjóndeildarhringin sem sé mjög spennandi.
Hitt raförfun á heilan eftir ýmsum leiðum, bæði það sem kallað deep brain stimulation sem er þá skaut sem settur inn í heila og annað TMS heitir það, transcranial magnetic stimulation og það verið að nota það á Íslandi við þunglindi.
Valgerður segir þetta spennandi tíma í heimi fíknameðferða, þar sem hinga til hafi ekki verið úr miklu að móða.
Við bara býðum spennt eftir framvindu þessara rannsókna og vonandi í framtíðinni getum við notað að þessi lyf ef að þau munu skila góðu og gefa okkur tilefni og eins þessa rafa örfun sem er langt komin víða rannsóknir á því.
Sagði Valgerður Rúnarsdóttir, Valgerður Greta Gröndal tók saman. Íslenska karlalandsliði fótbolta bar í gærkvöld sigur orð af Skotlandi í vináttuleik í Glasgow, 3-1. Þetta var fyrsti sigur liðsins síðan Arnar Gunnlaugsson tók við sem landsliðsþjálfari.
Andri Lukas Guðjónsson kom Íslandi yfir en John Suttar jafnaði metin fyrir Skota. Ísland kom svo yfir á 9. lok fyrirhálfleiks með sjálfsmarki Lewis Ferguson sem fekk boltan í sig eftir hornspyrnu Íslands og boltinn fór af honum og í markið. Guðlaugur Viktor Pálsson kórónaði svo flottan leik íslenska liðsins þegar hann skoraði með skalla í síðari hálfleik og gulltryggði 3-1 sigur Íslands á Skotlandi. Það var þriðji landsleikurinn undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar sem landsliðsþjálfara en fyrsti sigurleikurinn með hann í brúnni. Næsti leikur Íslands á þriðjudaginn í Belfast gegn Norður Írum, það einnig vináttur landsleikur. Sigur sælasti tenniskarl sögunar Serbi Novak Djokovic féll úr leik í undanúrslitum og opna franska meistaramótin í París í gærkvöld þegar efsti maður heimslistans, Ítalinn Jannik Sinner, vann Djokovic í 3 spennandi settum. Það fyrsta fór 6-4 og næstu 2 í upphækkun og lauk þeim 7-5 og 7-6. Djokovic vinnur því ekki opna franska mótið í 4. sinn en hann vann það síðast fyrir 2 árum. Hann hefur unnið 24 risatitla í einlega leik, fleiri en nokkur annar. Hann hefur hins vegar ekki unnið neitt risamótana 4 síðan 2023. En í fyrra vann hann þó langþráð gullverðlaun á Ólympíuleikum. Það gerði hann einmitt á Roland Garros vellinum í París þar sem opna franska meistaramótið haldið. Jannik Sinner mætir spánverjanum Carlos Alcaraz í úrslitum mótsins á morgun en þeir þykja bestu tennismenn heimsins sem þessar myndir. Í dag verður úrslitaleikurinn í einlegaleg kvennaleikin en þar munu Coco Gauff frá Bandaríkjunum og hvítrúsin Arina Sabalenka eigast við.
Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir og þá er það veðurhorfur. Norðvestan 8 til 13 metrar, norðaustanlands og rigning eða slitta með köflum. Hægari vindur annars staðar og væta af og til. Hiti 2 til 10 stig mildast syðst. Norðlæg eða breytileg 3 til 8 á morgun og lítilsáttar rigning eða slitta á Norðurlandi. Þurft að mestu landið sunnanvert en líkur á stöku síðdegiskúrum. Hlýnar lítillega. Það var helst í hádegisfréttum að 13 klukkutíma þingfundi á Alþingi lauk rétt fyrir miðnætti í gærkvöld og nýrfundur hófst í morgun. Fimm frumvörp urðu að lögum í gær en forseti Alþingis tók starfsáætlun þingsins úr sambandi í gær. Kona á fertugsaldri lést í Brúará í Bláskógarbyggð í gær. Hún var erlendur ferðamaður. Lögreglan á Suðurlandi segir rannsókn á tildrögum slyssins miða vel. Sveitarstjóri segir að úrbóta sé þörf á svæðinu. Hagsmunamál Íslands gagnvart Evrópusambandinu eru útlistuð í nýjum forgangslista. Þar segir að skortur á sérfræðingum innan stjórnsýslunar kalli á stífa áherslu á mál þar sem Ísland hafi sérstakra hagsmuna að gæta. Maður frá El Salvador sem Bandaríkjastjórn viðurkenndi að hafi verið sendur úr landi fyrir mistök kominn aftur til Bandaríkjana. Þar verður réttað yfir honum sem lögmaður hans segir að sé fáránlegt. Hljómsveitin Klöppdöp mun ekki koma fram á þjóðatíð í Vestmannaeyjum, formaður þjóðatíðanefndar segir forsendur hafa brostið þegar annar liðsmaðurinn sagði skilið við sveitina í vikunni. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Anna Lilja Þórisdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Védís Kalmansdóttir, fréttalestri lokið.
Andagift á Hvítasunnu, hátíðarmessa og sögustund fyrir börnin á Hvítasunnudag, klukkan 11, guðsjónusta á annan í Hvítasunnu klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Hvalsneskirkja, stutt helgistund með staðarleiðsögn alla sunnudaga klukkan 13, Hvalsneskirkja og kaffi gola. Sérfræðingar í marskeittum glerjum, sjónlínan strandgötu hafnarfirði. Stórkaup, fjölbreytta lausnir fyrir Íslands atvinnulíf stórkaup.is. Bílasýning Toyota Lexus hjá BFA á Egilsstöðum Toyota.
Parkett útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðja.
Safaríkir fróðleiksmólar íslenskt grænmeti á íslenskt.is.
Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Við þurfum á þér að halda. Happdrætti styrktarfélags lamara og fatlara.
Pottaplöntur 25% afsláttur til sunnudags. Húsasmiðan og Blómavall.
IKEA Festival í dag frá klukkan 13 til 17. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rás 2.
Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Ég heiti Kristján Freyr og heilsa ykkur hér í helgar útgáfunni sem nú send út frá Þingeyri við Dýrafjörð. Ég vona að ykkur líði öllum vel eins og honum Ezekiel Karl sem ætlar að hefja hér leika með lagið Líður svo vel.
Please aldrei fara mig frá.
Júp, svona hefði við helgar útgáfuna á þessum ljúfa laugardegi. Við ætlum aðeins að halda áfram bara með góða tónlist áður en ég fer svona yfir efnistök þessar þáttar í dag. Ég ætla að byrja á því að koma á framfæri hérna afmæliskveðju sem ég fekk bara rétt í þessu. Það er hún Alexía sem er 29 ári í dag og það er starfsfólk Hofstaðaskóla sem er í svona vísindaferð Frakkland sem að sendir góða kveðju og við ætlum að spila fyrir hana Alexíu og bara afmælisbjörn dagsins lag sem er með Blondie, Heart of Glass, heyrum það
Don't you miss a
Jú, velkomin í helgarútgáfuna á Rás 2, kæru vinnir. Ég heiti Kristján Freyr og fæ að fylgja ykkur inn í þennan ljúfa laugardag. Það komið 7. júní og ég staddur eins og kom hérna fram áðan á Þingeyri við Dýrafjörð þessa helgina. Og hérna með aðsetur í dag í sögufrægu húsi, gamla kaupfélaginu hér á Þingeyri, sem að síðar Hótel Sandafell núna á dögunum, opnaði hér Kex Hótel. Og þetta dásalegt og yndislega stemning hér og við ætlum að forræðast aðeins reksturinn og stemninguna hérna á Þingeyri, svona hvernig sumari verður og slíkt, hjá eigandanum og hótelstjóranum Kristni Vilbergssyni. Sem að einmitt kom að Kex Hosteli við Skúlagötu í Reykjavík sem að margir kannski hlustandi þekkja en ég ætla að spjalla við hann hérna rétt á eftir svo rétt og uppur 13.30 þá halv 2 þá fæ ég til minn tónlistamanni Gosa frá Ísafirði hann var að gefa út plötu á dögunum sem að heitir á Floti og hann ætla að segja mér aðeins frá þessu öllu saman og hélt útgáfutónleika hérna í menningarhúsinu og Ísafirði Edinborgarhúsinu og hann ætlar að mögulega taka með sig gítarinn hérna yfir heiði yfir Gemlufallsheiði og koma hérna á Þingeyri í Dýrafirði. Það verður spennandi svona rétt upp úr halv 2 á ég vona honum Gosa. Og loks eftir klukkan 14 þá var það dagskráliðurinn svona sumarið eins og ég hef bryddað upp á síðustu vikurnar en núna kemur tíminn Blómarós hérna vestan sem að heitir Heiðrún Björk Jóhannsdóttir og já, fólk kallaði mögulega blómaheiðu eða heiðu í blómabúðinni en nú hún kalluð heiða í netagerðinni og netagerðin, það stórskemmtilegur viðverustaður listafólks og hönnuða og skapara á Ísafirði og hefur vakið eftirtekt og ég ætla bara að heyra aðeins af ævintýrum heiðu og spurja kannski aðeins meira netagerðina það svona verður við á, upp úr klukkan 2 En fyrst og fremst, það var það tónlistin sem ræður. Léttleikandi laugardagstónar sem ég búin að velja, undir nál og áfónin. Og það viðeigandi að spila lag með fyrrnefndu Gosa sem að kemur hér rétt og eftir. Nú ætla ég að heyra hann syngja hérna duett með Salome Katrínu sem er nú einnig hérna að vestan. Það held ég nú. Og þetta lag sem heitir Tilfinningar. Heyrum Gosa og Salome.
Það óspar Það ekkert persónulegt og alls ekki illa meint Ég ber enga tilfinningar til þín í eina áttina eða aðra Það engin tilkynning að skilta úr einni áttinni í aðra Stundum það fyrir bestu að vera bara sál Ég ætla
Kristján Freyr og Helgarútgáfan á Rás 2.
Þeir að hlusta Helgar útgáfuna afsakið. Ég heiti Kristján Freyr og hérna með ykkur stattur á Þingeyri og ég, við vorum að hlusta á hérna Between Mountains og þetta eru það stöllur Katla og Ásrós og Ásrós einmitt frá Dýrafirði og meðan að Katla frá Næstafirði eða frá Súgandafirði. Þetta eru meiri vestfirska slagsíðan sem að þeir að hlusta á hérna í bóði Rása 2 þessa stundina. Það verður bara að hafa það eins og gengur að gerist. Við erum bara að hlusta á auðvitað Gosa og þar áður frá Ezekiel Karl sem að gáði plötu núna 2021 minni mig og þar heyrðum við þetta fyrsta lag þáttarins í dag sem að hét Líðu svo vel dásanlegt og við ætlum að halda áfram ekki með þessa slagsíðu. Við ætlum að hlusta næst á lag sem er frá Breskri hljómsveit en þarna syngja þeir Ameríku og allir sendum ekki bara góða kveðju á það er kalla sem að rífast núna þessa stundina og vonum að það bara braggist og þeir fáu smá frið. En þeir í hljómsveitinni Razorlight sungu til Ameríku í samnefndu lagi og þar segir í texta All my life, there's panic in America, all my life, there's trouble in America. Þetta sáu þeir kannski fyrir. En heyrum Razorlight og lagið Amerika.
What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, just panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. In America, all my life, there's panic in America. Oh, 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 there's trouble in America. Oh, 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 there's panic in America. Oh, 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 oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be.
Þetta helgarútgáfan á Rás 2.
Jó, þarna var hljóstinn Foundations að færa okkur Build Me Up Buttercup. Þetta er svo dásanlegt og þetta er svona rýman ágætlega bara við stemninguna hérna í sumarsólinni á Þingeri við dýraförð. Nú, ég hérna, ætla að taka móti hérna fyrsta gesti mínum í dag í helgar útgáfunni. Það er hann Kristinn Vilbergsson eða Kitty sem er eigandi þessa hótels, Kex Hotels, hérna í þessu gamla húsi kauffélagsins sem að maður heimsótti hérna sem krakki. Nú og ætla að segja ykkur aðeins frá bara þessum rekstri og svona lífinu á Þingeyri. Hérna bara rétt og eftir fáum fyrst hérna nokkur skilaboð.
Skoðaðu ódýrast vikunar á bónus.is eða í næstu bónusverslun.
Garðverkfari á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Komdu og skoðaðu nýjan Hyundai. Það opið frá 12 til 16 í dag. Hyundai Kauptúni.
Útivista fatnaður í miklu úrvali. Gekki sport, stingum af.
Er ekki komin tími til að starta grillsumunu? Þú fær gaskútin á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Opið frá klukkan 10 til 2 á laugardögum. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
Risa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás. Nú Bílaland opið milli 11 og 3 á laugardögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum. Bílaland K7, Krókhálsi 7.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Outlet sprengja svefn og heilsu völutegi 17 Mósesbæ. Opið frá 11.3 í dag. Loka dagur. Svefn og heilsa.
Texas sláttuvélar 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Velkomin í BL í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16 og skoðaðu frábært úrval af nýjum bílum af öllum stærðum og gerðum. BL Sæfaröða.
Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
Pepsi hvetur stelpurnar okkar til dáða í Sviss og býður leið tveimur heppnum Pepsi unnendum á sjálfan úrslita leikinn. Skannaðu kóðan á Pepsi flösku til að skráði til leiks. Og á